คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ไทยรัฐทอล์คพอดแคสต์เรื่องน่าขยี้แบบนี้ต้องคุยรายการวาไรตี้บันเทิงที่คุยกับคนใหญ่ประเด็นใหญ่ผมนวัตกรสุขชาญผู้ดำเนินรายการครับ
เด็กๆคุณเติบโตมาในครอบครัวประเภทไหนครับพี่ตึก
คุณพ่อเป็นข้าราชการ
ค
ุณแม่ก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับคุณพ่อก็ต้องทำงานออกตั้งแต่เช้าคุณแม่ก็เหมือนกันดังนั้นการที่ผมถูกเรียกดูมาเนี่ยผมอยู่กับยายนะครับผมเรียกยายว่าเน่เพราะว่าทางฝ่ายของยายผมเนี่ยครับเป็นคนจีนผมเป็นคนจีนไหหลำนะครับดังนั้นคุณแม่ผมก็เลยเป็นคนจีนไหหลำผมก็เลยกลายเป็นลูกครึ่งครึ่งไทยครึ่งจีน
แล้วเลี้ยงดูยังไงฮะตามใจไหมระเบียบจัด
ก็คุณพ่อค่อนข้างจะมีระเบียบมากๆเลยนะครับการเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมเคารพกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันของภายในบ้านนะครับเป๊ะเป็นคนเป๊ะแล้วก็เป๊ะในเรื่องของการพูดด้วยครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดกับพ่อแม่ไม่มีหางเสียงคำว่าครับเป็นเรื่องนะครับ
โอ้โ
หเป็นเรื่อง
ประโยชน์ของความเข้มงวดสมัยก่อนของคุณพ่อสำหรับเราที่ตกทอดมาถึงสู่ทุกวันเนี่ย
ก็มี
มันคืออะไร
มีข้อดีมากๆนะครับการที่เราถูกปลูกฝังมาแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราติดตัวมาแล้วเราก็ปฏิบัติในแบบนั้น
ค่ะ
แล้วเราก็คิดว่ามันดีผมรู้สึกว่าบางครั้งในที่เราจะทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยครับผมว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงแบบขยันขนาดนั้นวะทำไมเราถึงมีความพยายามมากขนาดนั้นจะมีฉากหนึ่งที่จะเป็นต้องชกมวยในละครเรื่องตะวันตัดบุรพาแค่ฉากเดียวกับต่อยบนเวทีกับพี่ชาย
ค
ือพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพี่แท่งผมเดินไปสมัครที่ค่ายมวยขอเรียนมวยแล้วผมรู้สึกว่าทำไมขยันมากผมต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปวิ่งกับนักมวยเพื่อไปออกกำลังกายกับเขาแล้วก็ตกเย็นผมก็ไปซ้อมต่อผมคิดตัวเองว่าเราไม่ใช่เป็นคนเก่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เก่งเนี่ยเอาว่าอย่างน้อยๆเราต้องขยันเราถึงจะเก่งได้ผมมาคิดว่าถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยเราได้โจทย์แบบนั้นเราจะขยันแบบนั้นไหม
ไม่มีชิ้นไหนใช่ไหมที่เจษฎาพรผมนี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากไปทำตลอดระยะเวลากว่า20ปีนะ
ก็มีบ้างครับ
มีบ้าง
มีบ้างครับมันไม่ใช่สวยหรูเสมอไปบางอย่างแล้วมันก็ต้องทำเพราะว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างมีเหตุผลของมันแต่ว่านั่นคือบททดสอบของเราอย่างหนึ่งนะครับเราต้องตกลงกับตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหาแรงจูงใจกับมันเพื่อจะทำงานในสิ่งนั้นเนี่ยให้มันดีปรับเปลี่ยนวิธีในการคิดสมัยถ้าเกิดเราทำมันได้แต่เราก็จะรู้แล้วล่ะว่าอ๋อต่อไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยไม่เหมาะกับเราแน่นอนเลี่ยงมันดีกว่า
ไม่ถนัดอะไร
ไม่ถนัดหลายอย่างครับนึกออกไหมครับว่าบางทีแล้วเราจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเราเล่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับ
ใช่แล้ว
เล่นภาพยนตร์เราแฮปปี้กับการเล่นภาพยนตร์แต่การประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีหลายๆแบบที่ให้ไปประชาสัมพันธ์บางอย่างเราก็ชอบบางอย่างมันก็ขัดใจเราบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเราไม่ถนัดแต่มันก็ต้องทำครับณวันนั้นที่ผมเข้าวงการใหม่ๆมันก็จะมีวิธีการเซ็นเซอร์แบบนี้ซึ่งตอนนั้นเรายังรู้สึกว่ามันคือการล้าสมัยมากปัจจุบันนี้ไอ้อย่างนั้นยังคงอยู่เลยคือโลกมันไปถึงไหนแล้ว
ค่ะ
แล้วถ้าเกิดไม่เปิดโอกาสให้โลกได้รับรู้ในแง่มุมหลายๆด้านเนี่ยครับแล้วคุณจะปิดโอกาสแบบนี้เนี่ยแล้วก็ให้เห็นแต่ในมุมที่มันเป็นดอกไม้แต่คุณกำลังโกหกสังคมเลยครับสังคมเขารับรู้หมดแล้วแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่พัฒนาตามโลกไปแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เสพอะไรหลายๆแบบเพื่อให้เขาเนี่ยได้เห็นแล้วก็เข้าใจกับมันเข้าใจวิธีต่างๆคือผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับทั้งคนทำคนผลิตและคนที่กำลังทำงานและคนที่เป็นผู้บริโภคคือผมว่าการที่มีเรทมันดีเพราะว่ามันทำให้ไม่ปิดกั้นการเซ็นเซอร์
ค่ะ
แต่ว่าการควบคุมผู้ชมในเรทนั้นน่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
ใช่โอ้โ เราถึงไม่ไปไหนใช่ไหมวงการมันถึงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ติ๊ก
คือผมรู้สึกว่าเราเข้าใจนะครับมุมมองของคนทำงานเห็นไหมครับว่าพอเวลาคนที่ทำงานดีๆเนี่ยงานชิ้นนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ประเทศไทยหรอกไปเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศส่งไปงานประกวดได้รับรางวัลเป็นงานดี
ๆแต่ฉายประเทศไทยไม่ได้
ใช่ครับ
ไม่มีที่อยู
่ไม่มีที่อยู่ผมเชื่อว่างานต่างๆที่มันออกมาเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ยมันให้แง่มุมแง่คิดต่างๆเขาต้องการจะเล่าเรื่องอะไรสาระผมว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคนที่อยู่ในการบังคับในเรื่องของการเซ็นเซอร์ตัดสินแทนเขาไม่ได้ตัดสินแทนคนดูไม่ได้คนดูต่างหากล่ะที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีหนังเรื่องนี้ไม่ดีเลยคนดูต่างหากล่ะเขาอาจจะกลัวว่าคนจะลอกเลียนแบบหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวคนจะดีหรือไม่ดีได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบนั่นคืออะไรสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาเขาคิดได
้ตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่อยู่ในวงการมีบาดแผลไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นบาดแผลมากที่สุดสำหรับการแสดงบ้างครับ
คือผมว่าเอาเป็นว่าผมเสียโอกาสดีกว่าแล้วก็ผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมเป็นตอนนั้นผมอาจจะรับโอกาสมากกว่านั้นนะครับต้องบอกว่าครั้งนึงเนี่ยเมื่อตอนที่ละครบางเรื่องของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากพอสมควร
ค่ะ
แล้วก็ดังไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรใหม่ๆของวงการบันเทิงไทยที่มีประเทศพลเมืองประเทศจีนเนี่ยเสพผลงานของประเทศไทยแล้วก็เจษฎาพรผลดีก็เป็นคนหนึ่งที่คนจีนเริ่มรู้จักแล้วก็เขาก็เลยเริ่มชักชวนแล้วก็อยากเอาผมเนี่ยไปทำงานแต่ณตอนนั้นผมติดอะไรบางอย่างติดงานกำลังเริ่มต้นโปรเจกต์เนวิเกเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าเราคงจะมีเวลาไม่มากพอที่จะไปทำตรงนั้นก็เลยปฏิเสธไป
รู้สึกได้พี่ติ
๊กวันเวลาผ่านไปตอนนั้นยังรู้สึกว่าเฉยๆวันเวลาผ่านไปรู้สึกว่าโอ้โหเราน่าจะมีโอกาสได้ลองอะไรใหม่ๆนะเราเสียดายโอกาสนั้นเราอยากจะเห็นการพัฒนาแล้วก็การเติบโตมากขึ้นในแวดวงการสังคมของวงการบันเทิงไทยที่มันจะพัฒนาต่อไป
โตอินเตอร์แหละ
อะไรก็ได้ครับผมไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องดัง
เข้าใจ
เราเนี่ยได้รับโอกาสดีๆตั้งแต่เริ่มแรกนะครับจากที่ผมไปเล่นภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพันธ์คลองเมือง
พี่อุ๋ย
นนทินีบุตรได้มอบโอกาสให้กับผมเขาเป็นคนที่เหมือนกับตัดสายสะดือติ๊กอะฮะแจ้งเกิดในวงการบันเทิงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมก็ทำงานมาบ้างเป็นตัวประกอบถ้าเกิดว่าจะเรียกให้แบบดูดีหน่อยก็เรียกว่าเป็นตัวเอ็กซ์ตร้านะครับก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งก็ได้มีโอกาสมาเล่นภาพยนตร
์
นะครับเราก็ได้เจอกับผู้ใหญ่ต่างๆผู้จัดเจ้าของงานเราก็ถือว่าเราได้รับโอกาสดีๆแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับว่าการที่โอกาสมาถึงแล้วเราเนี่ยครับเราจะพลาดโอกาสนั้นไห
ม
นั่นแปลว่าการเตรียมตัวของเราเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาพร้อมตลอดเวลาเมื่อวันหนึ่งมีโอกาสเข้ามาเราพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นถ้าโอกาสเข้ามาแล้วเราบอกโอ้โหผมยังไม่พร้อมเลยครับพี่มันผ่านไปเลยทำรายการ Navigator รู้ไหมครับว่าเทปแรกเนี่ยครับมีแต่บอกว่าติ๊กเฟกไม่ได้ชอบจริงๆหรอกแบบนั้นน่ะแค่อยากจะสร้างภาพให้เป็นคนรักธรรมชาติให้ตัวเองดูดีเราไม่ได้ว่าอะไรแต่เรารู้ตัวเองอยู่แล้วล่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรวันเวลาผ่านไปเนวิเกเตอร์จากปีแรกไปปี2ปี3ปี4ปี5มันบ่งบอกได้เลยว่าผมเนี่ยทำเพราะว่ามันคือตัวตนของผมมันคือสิ่งที่ผมรักที่จะทำแบบนั้นจริง
ๆ
มันคือการเดินทางของผมจริงๆผมเดินเท้าจริงๆผมเหนื่อยจริงๆสิ่งที่ผมทำมันคือเรียล
ใช
่แล้วก็เริ่มค่อยๆคนเริ่มเข้าใจค่อยๆไปที่ยอมรับ14ปีก่อนของการเดินทางของผมผมเดินทางมาไม่รู้กี่ร้อยป่าแล้วดำน้ำมากี่ทะเลแล้วครับ
เสียดายไหมที่ต้องเลิก
โอ้เสียดายมากเลยครับ
ผมเสียดายแทนพี่ติ๊กเสียดายแทนคนนะมันเลิกเพราะอะไรครับ
คือผมไม่ได้เลิกเดินทาง
ครับ
ผมเป็นเพียงแค่การเลิกผลิตรายการและอาจจะเป็นการเลิกผลิตรายการแค่ชั่วคราวก็ได้นะครับผมคิดว่าตลอด14ปีเนี่ยครับผมได้เรียนรู้อะไรมากมายผมได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่บนภูเขายันท้องทะเลให้กับทุกๆคนได้เห็นแล้วผมคิดว่าผมได้เล่าครบหมดจบท่วนกระบวนความแล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำที่ดีของเราแล้วก็พักก่อนกลับมาสร้างแรงบันดาลใจอะไรใหม
่ๆ
เผื่อว่าเราจะสามารถทำอะไรที่มันได้ดีกว่าเดิมและไม่เหมือนเดิมก็ได้ผมว่ายังไงคำว่าการเดินทางคำว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของผ
ม
ต่อให้จะมีใครมาเปลี่ยนแปลงอะไรผมเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแบบนี้ของผมไปได
้ค่ะ
ครับ
ไม่ได้ถูกช่องยกเลิกเวลาคำถามตรงๆนะด้วยความ
ติดต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3เนี่ยครับให้โอกาสผ
ม
มาโดยตลอดในทุกๆปีนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่เลิกเนี่ยผู้ใหญ่ก็คงจะให้โอกาสผมต
่อ
ผมเป็นคนที่ขอยกเลิกเองตัดไม้ทำลายป่าลักลอบล่าสัตว์ป่ามีอยู่ในทุกๆวันที่เกิดขึ้นในพื้นป่าประเทศไทย
โอ้พี่ติ๊กคุณเห็นหมดเลยปัญหาหมดเลย
ผมคิดว่าใครๆก็เห็นนะแต่ทำไมเราถึงพูดไม่ได้ไม่รู้แปลกไหมครับว่าคนที
่
พูดตรง
ๆ
พูดข้อมูลเท็จจริงจะไม่ค่อยอยู่ได้ในสังคมไทยจะถูกระบบอะไรบางอย่างกำจัดไป
จริ ง
มันแปลกครับ
มันยังมีความเชื่อว่าการล่าสัตว์ป่าคือกีฬาครับ
การล่าสัตว์มันก็เกิดขึ้นในทุกๆวันบางคนก็ล่าเพื่อปากท้องบางคนก็ล่าเพื่อการกีฬาเพื่อความสนุกหรือว่าเป็นการสะสมแต้มของเขา
ผมฟังแล้วน่าเศร้านะพี่ติ๊ก
มันก็น่าเศร้าครับผมก็เศร้าทุกครั้งที่ผมเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะครับคิดดูนะครับพี่เลในขณะที่เราพูดถึงการอนุรักษ์กันมากขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนหรือ30ปีก่อนตั้งแต่ที่หัวหน้าสืบนะครับเสถียรเสียชีวิตโอ้โหเราทุกคนแบบตื่นตั
ว
พูดถึงการอนุรักษ์มาตลอดแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยครับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมากมายหลายองค์กรหลายหน่วยงานเราพูดกันเยอะมากขึ้นแต่มันย้อนแย้งมันสวนทางกันเรามักจะนำเสนอมุมมองที่มันแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบ
เมื่อที่พูดซะผมเห็นปัญหาแล้วก็ผมสิ้นความหวังไปในคราเดียวกัน
อย่าเพิ่งสิ้นความหวังครับคือมันเรื่องง่าย
ๆ
เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยจัดการมากกว่า
ทำได้ใช่ไหม
เราทำได้ครับคือผมว่าอย่างตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผืนป่าไหนหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นธรรมชาติใกล้ๆบ้านเราหรือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับในการกำจัดหรือว่าในทุกๆหน้าแล้งเนี่ยเราจะเห็นการเผาเกิดขึ้นดังนั้นมันก็จะจึงทำให้เกิดไฟไหม้ป่า
ใช่ไฟป่า
ผมไม่เรียกว่าไฟป่าเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากป่
า
ผมเรียกว่าไฟไหม้ป่าเพราะว่ามันเกิดจากมนุษย์ทฤษฎีที่ว่าต้นไม้
ถูกัน
ถูกัน
เกิดเป็นประกายไฟแล้วไฟไหม้ป่า
อันนั้นเป็นเพียงแค่ในอุดมการของในอุดมคติของเมืองไทยมากกว่าครับ น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ 0.001 นะครับ
โคตรน้อยเลย
โคตรน้อยเลยครับแต่ว่าในประเทศไทยคือแทบจะเกือบ 100% ก็คือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ดังนั้นไฟไหม้ป่าเนี่ยครับมันจึงเป็นอะไรที่เกิดการสูญเสียได้มากที่สุดละเกิดจากการไม่ตั้งใจเกิดจากการตั้งใจเกิดจากอะไรอื่นๆอีกมากมายถามว่าโอเคพื้นที่เกษตรกรรมวิธีการที่จะกำจัดวัชพืชที่ถูกที่สุดก็คือการเผาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปห้ามบอกว่าห้ามเผาม ันก็ต้องมีคำถามกลับมาว่าเราจะให้กูทำยังไงวะ
เออ
ใช่ไหมครับเพราะว่า
ไม่มีทางออกให้กูเลย
เพราะว่าจะจ้างเครื่องจักรมาก็ต้องใช้ทุนเยอะใช้เงินเยอะอะไรต่างๆมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราห้ามมันจึงต้องมีทางออกเช่นในสังคมนั้นในหมู่บ้านชุมชนมันมีเทคโนโลยีดีๆในการกำจัดวัชพืชแบบระบบปิดแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในชุมชนตัวเองกำจัดวัชพืชให้มากองๆรวมกันมีฝ่ายเอาไปเก็บเอาไปเผาให้เรียบร้อยมีฝ่ายจัดการให
้
ผมว่ามันต้องมีระบบการจัดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเกิดเราจะไปห้ามกัน
อยากจะมีส่วนร่วมอะไรไหมพี่ทิพย์
คือผมว่าตอนนี้ทุกคนก็มีส่วนร่วมในสังคมนี้ได้นะครับคือมันอยู่ที่ในมือของทุกคนอ่ะทุกคนมีสิทธิ
์
ทุกคนคือหนึ่งเสียงต่อให้ยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนเสมอภาคกันคือทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน